Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo jalqabeera kuno. Arkafuun daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa bakka jirtanitti maratti baga nagaataatan. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiin magaalaa Waashingtan DC irraa kan isin dabarsu qophii guyyaa har'aa bitootessa 13 bara 2025 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo bitootessa 4 bara 2017 qabatee dhiyaatee jira. Galgala kana kan isin keessummeessu Anbafqaaduu Morodaati. Qophii keenya galgala kana keessatti mormitoonni mootummaa yeroo naannoo Tigraayi waajjira bulchiinsa magaalaa Maqalee qabachuu isaanii artiist Andu'aalem Gosaa du'aa jaalallee isaa duraaniittiin shakkamee mana murtiitti dhiyaachuu isaa akkasumas qophii addaa dabalatee gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan harkaa qabna. Amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtan isin affeera. Kan dursu oduudha. Gara miti kufi qaaduutti darbina.
Bulchiinsa magaalaa Maqaleetti waajjirri kantiibaa magaalittii guyyoota 100 saamsame kan ture. Guyyaa har'aa kantiibaan garee humna bilisa baasaa uummata Tigraay kan Dr. Dabratsiyoon Gabramikaa'eliin hoogganamu kan muudame banuutiin hojii jalqabsiiseera. Kantiibaa bulchiinsa magaalaa Maqalee ta'ee koree hojii raawwachiiftuu dhaaba adda bilisa baasaa uummata Tigraay kan Dr. Dabratsiyooniin hoogganamuunii fi mana maree bulchiinsa magaalittiitiin muudamni isaa kan mirkanaa'ee ture guyyoota 100 kan hojii hin jalqabiin ture. Dr. Daayi Mihirat guyyaa har'aa waajjiricha banuun hojii yommuu jalqabsiisan sababa waajjirri kun guyyoota 100 saamsamee tureef uummanni tajaajila dhabee tureera. Manni maree magaalittii baajata birrii biiliyoona 12 ol hojiilee misoomaaf, dargaggootaaf, maatiiwwan wareegamtootaaf kan ooluu fi kanneen biroo danqamanii turaniiru jechuun har'arraa kaasee hojiin idilee jalqabameeras jedhaniiru. Gatiiwwan shaqaxootaa magaalittii keessatti qaala'anii kan jiran sababa raafamni siyaasaa jiruufidha jedhanii uummanni deeggarsa akka taasisuufis gaafa. Bulchiinsa mootummaa yeroo Tigraay kan Geetaachoo Raddaan hoogganamuun kantiibaan muudameeru. Obbo Birhaanee Gabreyyesuus immoo gareen adda bilisa baasaa uummata Tigraay inni tokko humna waraanaan deeggaramuun waajjiricha humnaan cabsanii seenaniiru jedhanii adeemsa damee fonqolcha mootummaati. Kun fudhatama hin qabus jechuun sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Dr. Raddaayiin kan amma waajjiricha bansiisaniiran immoo gara waajjirichaatti kan deemne karaa nagaa qabeessa poolisoonni kutaa bulchiinsa Aayidar kanneen waajjiricha eegaa turanis bakkicha turaniiru. Obbo Birhaaneen gareen abuut inni kaan kan humna waraanaan deeggaramanii aangoo fudhachaa jiran kunneen guyyaa kaleessas magaalaa addi guddeen keessatti haala walfakkaataa raawwachuun lubbuu dargaggeessa tokkos balleessaniirus jedhaniiru. Haaluma walfakkaatuun guyyaa har'aa dhaabbata raadiyoo FM Maqalee 104.4 namni Dr. Raddaayi Birhaaneetiin muudame Zamanfas Qiddus Fissahaa jedhamu hidhattootaan eegamee dhufuun waajjiricha dhuunfataniiru jechuun hojjetaan dhaabbata raadiyoo kanaa tokko sagalee Ameerikaatti meera. Dhaabbileen siyaasaa Tigraay keessa socho'an Areenaa Tigraay, Baayitoonaa fi Waldhabsinaa Tigraay waloon ibsa baasanii humna waraanaa fayyadamuun aangoo mootummaa dhuunfachuuf sochii taasifamu ni morminas jedhaniiru. Gabaasni Maqaleerraa kan Mulgeetaa Asbahaati.
Hayyee kunittuu kanaan jiru Tigraayitti fonqolchi mootummaa taasifameera jedhu. Obbo Geetaachoo Raddaa pirezidaantiin bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay oduun kunis kunooti.
Obbo Geetaachoo Raddaa pirezidaantiin bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay haala Tigraay keessatti walqoodiinsa hooggantoota dhaaba adda bilisa baasaa uummata Tigraay gidduu jiru hordofe uumamaa jiru irratti Finfinneetti ibsa sabaa himaaleef har'a kennaniin Tigraay keessatti fonqolcha mootummaatu taasifamaa jira. Gareen adda bilisa baasaa uummata Tigraay tokko hooggantoota waraanaa hanga tokko kanneen deeggarsa qaban qabachuun hojii kana hojjechaa jiras jedhaniiru. Kana seera qabsiisuuf bulchiinsi yerichaa hojiin isaa akka gufatu taasifameera kan jedhan Obbo Geetaachoo mootummaan federaalaa tarkaanfii fudhachuu qabas jedhaniiru. Qaamolee hawaasaa addunyaa waliin ta'uun mootummaan federaalaa naannoo Tigraay keessatti waraanni deebi'ee akka hin kaane gochuu qaba. Sadarkaa kaabinee bulchiinsa naannichaatti walitti qabamnee mootummaan federaalaa gidduu akka seenu murteessinee hin gaafanne kan jedhan obbo Gataachoon gaaffichis barbaachisaadha jedhee hin amanu. Silaa akka waliigaltee Pirootooriyaatti bulchiinsa yeroo Tigraay kan oolchuu qabu mootummaa federaalaatis jedhaniiru. Gara Finfinneetti kanan dhufeerus dhimmuma kanarratti mootummaa federaalaa waliin dubbachuufis jedhaniiru. Obbo Gataachoon ibsa isaanii har'aa keessatti gareen hooggantoota siyaasaa hangi tokkoo fi kan humna waraanaa hangi tokko kan balaa uumuu danda'an shaabiyaa waliin kanneen hidhata qabaniidha. Kun immoo uummata Tigraayis ta'e kan Itoophiyaa kan hin fayyannedhas jedhan. Dhimma ibsa obbo Gataachoo Raddaa pirezidaantii yeroo naannoo Tigraay irratti garee adda bilisa baasaa uummata Tigraay isa biraa kan Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'eliin hoogganamu irraa deebii argachuuf yaaliin taasise naaf hin milkoofne jechuun Finfinnee irraa Kennedy Abaateetu gabaase.
Hoggantoonni paartii mormituu bulchiinsa naannoo Beenishaangul Gumuz keessa socho'uu fi paartii dimokiraatawaa Booroo jedhamee beekamu sadii bulchiinsa naannichaatiin hidhamuu isaanii itti gaafataman dhimma biyya keessaatii fi biyya alaa paartichi Dr. Mabiraatuu Alamuu sagalee Ameerikaatti himaniiru. Fooyya'iinsa heera naannichaa irratti taasifamuuf karoorfame mormuudhaan namootaan hidhaman keessaa itti gaafatamaa dhimma siyaasaa paartichaatii fi miseensa mana maree naannichaa kan ta'an obbo Yohaannis Tasammaa, miseensota koree giddugaleessa paartichaa obbo Shibaabbaa Hayileetii fi obbo Muluqan Asfaw akka ta'anis ibsameera. Fooyya'iinsi heera bulchiinsa naannoo Beenishaangul Gumuz irratti taasifamuu fi karoorfame heera mootummaa federaalaatii wajjin kan walfalleessu ta'uu isaa Dr. Muluqan sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Mormitoonni mootummaan federaalaas akka dhimma kana keessa galee hiika itti kennus gaafachuu isaanii Dr. Mulqan beeksisaniiru. Dhimma kanarratti biiroo kominikeeshinii bulchiinsa naannoo Beenishaangul Gumuz irraa deebii argachuudhaaf yaaliin taasifame akka hin milkoofne Gabra Mikaa'el Gabra Madiin gabaasee jira. Yommuu gara oduu biraatti darbinu immoo biyya Somaaliyaa magaalaa Baledo Wayne keessatti hidhattoonni hoteela tokko keessa riphanii turani. Ja'an isaanii iyyuu ajjeefamuu isaanii hoggantoonni yookaan immoo itti gaafatamtoonni nageenya mootummaa Somaaliyaa beeksisaniiru. Oduu kana mitikuu fi qaaduutu dabalatan harkaa qaba.
Komishinarri aanaa Baledo Wayne Omar Osman Alasaw oduu gabaasotaaf akka ibsanitti qaamoleen hidhatan hoteela giddugala magaalittii keessa jiru osoo jaarsoliin gosaa fi qondaalonni nageenyaa walgayii gaggeessaa jiraniitti marsuun haleellaa raawwatan roobii kaleessaa tarkaanfii humni nageenyaa keenya fudhateen kanneen haleellicha raawwatan hidhattoonni ja'a ajjeefamaniirus jalan haleellaa hoteela jedhame kanarratti kibxata dabarsine kana raawwateef Al-Shabaab anatu raawwates jaleera. Jaarsoliin gosaa fi qondaalonni nageenyaa kanneen hoteelicha keessa walgayii irra turan baraarsuuf humni nageenyaa gamtaa Afrikaa kan nagaa eegumsaaf Somaaliyaa keessa jiru humnoota nageenyaa keenya gargaaruun gara hoteelicha keessatti seenuun danda'ameeras jedhaniiru komishinarichi. Haleellaa fi marfamuu turtii sa'aatiiwwan 18 ture kana keessatti loltoonni keenya lama haleellaa qaamolee hidhatan kanaan yommuu ajjeefaman afur immoo marfamuu kana keessaa ba'uu hin dandeenyu jechuun ofii isaanii of ajjeesaniiru. Miseensota humna nageenyaa kanneeniin alattis namoota nagaa torba jaarsolii gosaa bebbeekamoo lama dabalatee ajjeefamaniirus jalaniiru. Magaalaan Baledo Wayne kan daangaa Itoophiyaa irratti argamtu Hirshabalee kan Itoophiyaa walii wal daangessitu Moqaadishoo irraa fageenya kiiloomeetirii 300 irratti argamti. Erga ibsi kun Baledo Wayne irraa kennameen turtii sa'aatiiwwaniin booda ejensiin basaasaa biyyaalessaa Somaaliyaa ibsa kenneen tarkaanfii qilleensarraan fudhatameen loltoota Al-Shabaab yoo xiqqaate 50 ta'an Hirshabalee keessatti ajjeefamaniiru jaleera. Kana malees miidiyaalee fi marsariitiiwwan 12 kanneen Al-Shabaab waliin hidhata qabu jale cufuu isaas beekseera.
Yaa'in ministeerota dhimma alaa biyyootan garee G7 yookaan G7 jedhamu kamisa har'aa Kaanaadaa keessatti jalqabamu. Dhimma Raashaatii fi Yuukireen ajandaa isaa keessaa isa tokko akka taasisu gabaasamee jira. Oduun kunis kunooti.
waligalteen ukaasa dhaabu akka taasifamu dhiibbaa uumuu cinatti yaa'ii ministeerota haajaa alaa kan garee biyyoota torba G7 kamisa har'aa kaanadaatti taa'amuu jalqabeeruurrattis akka ajandaa tokkootti mariif kan dhiyaatu dhimma raashiyaa fi yuukireenidha. Marii hooggantoonni yuukireenii fi yuunaayitid isteetsi saawud arabiyaatti taasisaniin yaada wixinee ukaasa dhaabu kan guyyoota 30 yuunaayitid isteetsi dhiyeessite yuukireen fudhachuuf qophii ta'uu ibsiteetti. Pirezidaantiin yuukireen Volodimir Zelenskii roobii kaleessaa galgala ibsa kenne keessa nuti gara nagaattii fi wabii nageenyaatti tarkaanfachuu qabna. Dubbii ijoon michoonni keenya raashiyaan gowwoomsaaf osoo hin taane waraana kanatti dhugumaan xumura taasisuuf qophii ta'uu ishee mirkaneeffachuudha jaleera. Yuukireen gama isheen wixinicha fudhachuu ibsite waan gama raashiyaan dhagahamuuf jiru eegaa jirti. Waayit haawus roobii kaleessaa akka ibsatti wixinee yuunaayitid isteetsi dhiyeessite kana irratti raashiyaa waliin dubbachuuf gorsaan nageenya biyyaalessaa yuunaayitid isteetsi Istiiv Wiikoof gara Mooskootti imaleera. Ministeerota haajaa alaa biyyoota garee torbaa kun ministeerota haajaa alaa Biriitan, Kaanaadaa, Jarmanii, Itaalii, Jaappaanii fi Yuunaayitid Isteetsi kan walitti fide yommuu ta'u ministeerota haajaa alaa Kaanaadaa kan yaa'icha hoogganan Milanee Joolii wixinee ukaasa dhaabuu Yuunaayitid Isteetsi dhiyeessite kan Yuukireeniin fudhatama argate biyyi isaanii Kaanaadaan kan simattu ta'uu fi kunis tarkaanfii jalqabaa gara nagaa waaraatti deemamuuf bu'uuras jalan. Itti dabaluunis amma kubbaan taphaa raashiyaa harka jira. Waraana dhiiga dhangalaasaa kanatti xumura taasisuuf waliigaltee ukaasa dhaabuu kanaaf qophii ta'uu isaanii agarsiisuuf amma addunyaan isaan daawwataa jiras jalaniiru. Ministeerri haajaa alaa Yuunaayitid Isteetsi marii hooggantoota Yuukireen waliin Saawud Arabiyaatti kibxatti dabarsine taasisaa ture roobii kaleessaa gara Kaanaadaatti kan imaleeru ibsa oduu gabaasotaaf kenneen Yuunaayitid Isteetsi fedhii nagaaf qabdu madaala keessa galchuun raashiyaa waliin qabxiilee quunnamtii dachaa ni qabaatti. Amma hundi keenya deebii raashiyaa hawwii guddaan eegnas jaleera.
Hayyee amma immoo gara gabaasaalee keenya birootti ceenaa artiist Andu'aalem Gosaa du'aa kaadhima isaa shamarree Qananii Addunyaatiin shakkamee to'annoo poolisii jala oolee jiru guyyaa har'aa mana murtiitti dhiyaatee jira. Andu'aalem Gosaa yemmuu shamarree Qananii Addunyaa gamoo mana jireenyaa isaanii darbii shanaffaarraa kuftee lubbuun ishee darbu mana keessa turuu isaa kan eere poolisoonni ajjeecha ishee kanaanii harka keessaa qaba jedhee tan shakkaa jedheera. Artiist Andu'aalem gama abukaatoo isaatiin akka ibsetti dhimmicha keessaa akka erga hin qabne ibsee jira. Beekaa Atoomaa gabaasaa kana bal'inaanii harkaa qaba waliin caqasu.
Artiist Andu'aalem Gosaa du'a kaadhimaasaa shamarree Qananii Addunyaan walqabatee shakkama jalqabaa ta'uun guyyaa har'aa mana murtii federaalaa sadarkaa tokkoffaa dhaddacha araadaatti dhiyaate. Shamarree Qananiin gamoo mana jireenyaa artiist Andu'aalem waliin keessa jiraatan darbii shanaffaarraa haala ammatti sababni isaa hin beekamneen kuftee lubbuun ishii darbuu poolisiin ibsuun isaan yaadatama. Shamarree Qananiin gamoo mana jireenyaa artiist Andu'aalem waliin keessa jiraatan irraa kuftee lubbuun ishii darbuu fi wayita lubbuun ishii darbuus artiist Andu'aalem mana keessa turuu isaa kan eere poolisiin sababa kanaan shakkamaa jalqabaa ta'uu isaa mana murtiif ibseera. Itti dabaluunis bu'aa qorannoo reeffaa dabalatee hanga ragaa namaa fi sanadaa qindeeffatutti guyyaan qorannoo 14 akka kennamuuf mana murtii gaafateera. Artiist Andu'aalem Gosaa gama isaatiin karaa abukaatoo isaa obbo Liiban Abdii Huseen deebii kenneen himannaa poolisii kana waakkateera. Abukaatoon isaa obbo Liiban Abdii himannaa poolisiin dhiyeessan irratti deebii mana murtiif kennan yoo ibsan.
Shakkamaa ta'uu hin qabu. Jaalallee isaa waggaa lamaati nagaan jiraachaa jiru. Gidduu isaaniittis lolli hin jiru. Gaafa sanis bitooteessa 1,2017 guyyaa waliin oolanii gara galgalaa gara sa'a 10 isheen barbadeessii kabajuudhaaf footooshuutii qabdi ture. Gara bakka footooshuutii kaatti konkolaataa isaatiin geessee inni gara istuudiyootti deemee galgala inni hojii fidee oduu fageenyees bakka footooshuutii fidee gara manaa galte. Irbaata nyaatanii nagumaan turanii sanii boodanii gara mana sireetti deeme. Isheen immoo hojjettuu manaa waliin gara isinii deemte hojii hojjechaa turanii sanii booda erga kuftee booda kaga'ee inni kufuu erga yoo hojjettuu manaa iyyuu kufteerti jetteetti. Achi ka'ee rifatee bakka kuftee kaasee gara hospitaala yaaniitti geessa jechuudha. Warra ollaa waamee konkolaataa ollaatiin gara hospitaala yaaniitti deeme. Kanaafuu ofumaa kotira kurti male ini ajicha si kesat itu koyu ngabu motivis isi ajisu dan do motivis ngabu polis ini semua sesakam aku kita raga nama raga senada raga teknika si si taktikis nani dua sewalin isa wal wal kunam sis motivis raga nis pakenjerit isa ide kula kula sesakam aku dia buaya di lama kapa cuciliwan tarif nama kama soal tarif madu soal dan tarif amma gedarra wan juruf katnasas bayi akka ifsot mirki wabisa ke gabuf ka banne wae mirka wabisa irka askri mirmariaw ke kindu fe woda fi irka ragana ma polisin sasabi fi te woda wan ilalu ta jede abasira guya kuda sati kendi
manni murti federala sadarka jal kabad addecho arada dubbi gamal meni irka dagge fatin boda polisin bua qoranno re fa dabalte raga qoranno akkasumas ragale kan kindi fati akka yesu guya kuda furga fata me kisa guya kuda sadi hayemun bitotisa kuda torba barakuma lama af kuda torba kana kofsa topiyatti billa makabachu obbo abdin himaniru
aye hamma mugara gaba sale kenya tanutti ceina muddamni siyasa yero amma bulchin sana no tigray ke satti mullacha jiru akka mari dani furmata argachu qabo etiopiyatti ambassador gamta europa gafataniru ambassador sofi fromi walitti ufenya gamta europa fi etiopia giddu jiru ilalchi sudane witata de ngadda finfinne ke satti ibsa kennanin etiopiani foya insa kabaji mirgana moma irratti akka ojjachu qabdusi hubachi saniru dimma kanarratti gabasa kennedy abate voa da fi koppese ittane sini diestinati walina cakasun Ethiopia ti ambassador gamta Europa kanta ani Sofi from immense burgerin akala kopsa Ethiopia ti kibta takalesa bitote salama barakuma lama afkuda torba Ethiopia ni fi gamtan Europa walitti ufenya diplomasi erga jalkabani waggashan tamata usa sababi fachudani ibsa oduga wastota fi kennan irratti wae walitti buinsa fi hokora Ethiopia ke satti mullacha jiru ilalchise gafidi ate fi debi kennan jiru Akkata waliigalte Pretoriaatiini raawwin nageenya waraqabeessata mirkaneessuufi ijjanno seera adda bilisummaa ummata Tigraayini kan walqabateeni naannoo Tigraay muddama keessa galchuun isaa gamtaa Awurooppaa akka yaaddesse kan ibsani ambaasaaddarri gamtaa Awurooppaa walitti bu'iinsi naannoo Amaaraa keessatti adeemaa jiru falanaga qabeessa ta'e akka argatu waamicha dhiyeessaniiru akkasis jedhan.
Tigray, we hear about the tensions that really we are pressing in that message that
wae muddamawan tigray ke sejrani dagha jirra mariidan akahi kamu qab ibagocha jirra wulitti buinsi falata undandau erga kana qoda fudattota hundaf dabarsa jirra filannowan adda adda fayedamudan wulitti buinsa nanno amara ke satta de majiru akada abatu erga dabarsa jirra garewan walitti buinsi cake sejran marida walitti fiduda filannowan tokko tokko jiraachu nimalu
ibsa gamtan Awurooppa qoppese kan targamudan ibsa kan kennani ministera imma ala Etiopiyaatti Itianan direktera imma Awurooppaa fi Amerika obbo Abraham Mangistu motummani marika minu ratti hirmaachuda fi kutanno akka qabu ibsaniru akkana jechudan
Sadarkaa muummicha ministeeraa sadarkaa qaamolee gulantaa mootummaa federaalaa fi bulchiinsa naannoo irra jiraniitti gareewwan kutaa biyyattii garaa garaa keessa jiran hundi hokkara dhiisanii akka marii nageenyaa filatan yeroo hundumaa gaafachaa jirra. Akkuma hundi keenya beeknu adeemsi marii biyyaalessaa haala gaariidhaan itti fufee jira. Biyya kanaa fi uummata keenyaaf karaan filannoo hin qabne marii qofa. Gaaffii kamiyyuu yoo qabaanne kan deebii argachuu qabu mariidhaani.
Walitti bu'iinsi naannoo Tigraay keessatti jalqabee gara naannoo Affaarii fi Amaaraatti babal'atee ture. Amma tokko mariidhaani tasgabbaa'uu danda'us walitti bu'iinsiwwan naannoo Amaaraatii fi Oromiyaa keessatti adeemaa jiranuu fi fala tolchuun amma ammaatti hin danda'amne. Waraana bilisummaa Oromoo wajjiniin biyya Tanzaaniyaa keessatti mariin marsaa lamaaf taasifame ittuu hin milkaa'in afirraa kan hafe garee hidhattoota naannoo Amaaraa keessa socho'aa jiruu fi faannoo jedhamee beekamu wajjin mariiwwan taasifamaa jiraachuu isaanii muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiyyi Ahmed kanaan dura ibsanii turani.
karaa waraana bilisummaa Oromoo gareen tokko mootummaa wajjiniin marii taasiseen hidhannoo hiikkate gara nageenyaatti deebi'uun isaa ibsamuusaarraa kan hafe karaa fannootiin amma ammaatti wanti ifatti beekame hin jiru. Ambaasaaddar gamtaa Awurooppaa ibsa isaanii kana keessatti gareewwan hundi waliigaltee Pirootooriyaa guutummaatti hojiirra oolchuudhaan muddama jiru akka laaffisanu gaafataniiru. Karaa biraatiin gamtaa Awurooppaa dabalatee biyyoottani miseensa mana maree Awurooppaa ta'an 47 darbee haalli mirga namoomaa Itoophiyaa yaaddessaa ta'uusaa hubachiisuudhaan yaaddoo isaanii akka ibsan ambaasaaddarri gamtaa Awurooppaa Soofi Firoom Imensbergeri eeraniiru. 7 darbee walga'ii mana maree nageenyaa kan mootummoota gamtoomanii marsaa 58ffaa isa magaala Jeenevaa keessatti taasifame irratti yaada isaanii kan dhiyeessan biyyoottan Awurooppaa 44 Itoophiyaa keessatti mirgi yaada ofii bilisaan ibsachuu gaazexessoota falmitoota mirga namoomaatii fi waldaawwan sibiilota akka hin dubbanne dhiibbaa gochuun akka isaan yaaddesse ibsanii jiru. Dhimma kana irratti ibsa kan kennan ambaasaaddar Soofiin akkas jedhani.
Ibsi Jeenevaa keessatti ba'e Itoophiyaan akka caalaatti hojjettu kan jajjabeessudha. Haqa ce'umsaa dabalatee mootummaan waan hedduu irratti hojjechaa jira. Kanaafuu akka caalaatti hojjetu kan jajjabeessu ta'eera. Wanneen irratti hojjetamuu qaban hedduun jiru. Fakkeenyaaf haala yaada ofii walaba ta'anii ibsachuu banaa ta'uu qaba. Kun yaadawwan adda addaa dhaggeeffachuudhaan biyyattii keessatti nageenyaaf tasgabbii uumuudhaaf waan fayyadudha.
Lolli waggoottan lamaa fi kaaba Itoophiyaa keessatti taasifamaa ture walitti dhufeenya dippiloomaasii Itoophiyaa fi gamtaa Awurooppaa gidduu jiru qormaata keessaa galchee akka ture kan ibsan ambaasaaddarri gamtaa Awurooppaa. Erga wal waraansi sun dhaabbate booda gamtaan Awurooppaa gargaarsa baajataa kallattiidhaan Itoophiyaadhaaf kennu haala itti fufurratti mariin taasifamaa akka jiru beeksisaniiru. Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma immoo gara qophii addaatti darbina. Sagantaa keenya torban darbee irratti lammiiwwan Itoophiyaa carraa hojii arganneerra jedhanii gara biyya Maayanmaaritti imalan booda garuu akka yaadan ittoo hin ta'in hojii iskaamii yookaan gowwoomsaa karaa toora marsariitiin taasifamu irratti akka hirmaannu taasifamnee jedhaniiru. Akkamitti gocha kana keessatti hirmaatanii akkasumas immoo ogeessa gocha kana ittisuudhaaf waan barbaachisu nutti himanu jaallanni gammadaa. Haasofsiiftee jirti. Ittaanis ni dhiyaata.
Kanneen daangaa Maayanmaar irratti qabamanii jiran keessaa tokko kan sodaa nageenyaaf jecha maqaan isaa akka hin ibsamne gaafate attamitti hojii gowwomsaa yookaan iskaamingii kana akka gaggeessan gaafadheen ture.
Galma guddaa keessatti nama hedduu walitti qabaniiti kan isaan komsara leenjisanii hojii isaanii maanuwaalii qopheeffataniitu chaatii ibsaniin jedhama. Inni kaamiin yookaan immoo waliin aanii maallaqa argachuu sana onlaayinii dubaroota babbareedoo bifa miidhagoo ta'an addunyaa irraa hin fidatu modeelistoota isaaniin fayyadamnee karaakterii dubaraa qabanneeti kan nuti biirota addunyaa irraa gowwomsinee maallaqa isaaniif galchinu. Jaalallee koo ta'uu keenya gabaafachuu barbaada jedhama. Miilli nuti haasofsiisu ishii jennee fiignee dhagneen mobaayilii fudhannee dhagneen intala moodelistiitti ilaalla. Moodelistiin haasofsiisne mala kanaan ofii keenya immoo barreeffamaan itti kaan erga haasofsiisne booddee akka ishee taa'anii inni jalqaba wal baruudha. Nagaa wal gaafattaa maamila sana wajjii wal bartaa guyyaa lammaffaa immoo akka adda harka galfannu mala qopheeffannaa guyyaa sadaffaa irratti sadarkaa ajjeesuu jedhama. Kiilii isteejii irra geessisna maallaqa nuti ofiif laannu jira kan pilaatfoormicha irratti qophaa'e jalqaba gara doolaaraan 25-30 ilaallaa. Isaaf dura akka inni nu amanuuf
afaan maaliin egaa jaarraa'ota kanaa wajjin walii galtu warraa horii fudhachuu barbaadan.
Addunyaa garaa garaa irraa isaan kan namoota gogoomsan afaan isaanii kan fayyadu Google Translation afaanota addunyaa kan hundumaa hiikuu danda'u fayyadamna. Kun dhiyeessa ta'e dafnee dhiisa yeroo keenyan gumnu.
Gama kaaniin gowwomsaa yookaan iskaamingii kana attamitti baranii ittisuun akka danda'am ogeessa gameessa sooftiweerii injiinariin kan ta'e dargaggoo kabiilaa sabbooqa mana sootaarraa haasofsiiseen jira.
Kan isaan xiyyeeffatan irratti hundaa'e karaa feesbuukis ta'uu danda'a. Bilbilaanis kan hojjetan jiru deebisee meesenjerii telegiraamiidhaanis hin hojjetama. Garuu harka caalu yeroo baay'ee kan beekamu meesenjerii feesbuukii irratti rikweestii namaa erganii ergaachiin haasa'anii booddee namoota gara waatsaappii fi telegiraamitti dabarsuudhaan karaa sanaan hojii goyyomsuu sana geggeessu jechuudha. Hojii dogoggorsiisanii namooti akka isaan qabeenya isaaniitti ergan taasisan yeroo baay'ee waatsaappii fi telegiraamii irratti erga dabarsanii booddee godhu.
Fakkeenyaaf namni hin beekne tokko yeroo nama quunnamu keessuma afaan Oromoon yoo ta'e shakkuu fi carraan jiru xinnaachuu danda'a. So waan shakkan sana maal gochuu qabu namni?
Telegiraam irrattis gaafa ta'u janqaba suura akkaawuntii nama sanaarra jiru Google reverse image gochuu danda'u. Footooma sana fuudhanii Google irratti yoo sarchii godhan akkaawuntiin suurri sun inni dhugaan kan eenyu akka ta'e kan ittiin argatan gama sanaan ilaaluu qabu. Kan biraan immoo namni sun osooma afaan Oromootiin wanticha haasofsiisaa otoo jiru garuu tokkichumaan gama kiriptookaransiidhaan qarshii amma kana buufattu akkas gootu jedhanii gaafanaa isaan haasofsiisanii jedhan yaada sana tokkichumaan ariifannaadhaan fudhatanii keessa galuutiin dura eenyummaa nama kanaa gargar baasutti booddeetti deebi'anii hordofanii ilaaluu barbaachisaa jechuudha. Garuu overall akkaawuntiin sun dhugaa ta'uuf dhiisuusaa gargar baasuuf bilbila sirriitiin bilbila daayirektiitiin akka isaanii bilbila gaafachuun filannoo tokko ta'uu danda'a. Lammaffaan immoo viidiyoo koolii akkuma kana inni sadaffaan gaafa nama sana waliin haasa'anii sagalee baakgiraawundii dhaggeeffachuu yeroo baay'ee namooti hojii iskaamii hojjetanii baay'atanii gartuudhaan iddoo tokkotti hojjetu waan ta'eef baakgiraawundii irraa sagalee xixiqqoon kan namooti biraa yeroo haasa'an yeroo maal jedhan kan dhaga'amus jira. So
akka inni iskaamii ta'e yoo barte namni bare maal gochuutu irraa eegama?
Inni yoo dursanii barani inni jalqabaa haasaa kanaan dura godhan hundumaayyuu achumatti dhaabuudha. Danda'amnaan nama sana bilookii gochuu wajjin haasa'uu dhiisuun isa jalqabaadha. Inni lammaffaan haasaa dura haasa'ame keessatti gosti iskaamingii qarshii fudhachuu qofa miti. Identitii teeftii yeroo baay'ee koominitii adii yookaan Ameerikaa irratti baay'ee mudata. Uummata keenya irras namoota muraasarra kan ga'edha. Haasaa keessa osoo jedhanii umriin kee meeqadha, achi guyyaan dhalootaa kee yoomi osoo jedhanii guyyaa dhalootaaf umrii isaa baruu, adireesii nama sanaa baruu. Isaa booddee gama fiishingii yookaan sooshaal injinariingiidhaan sagalee nama sanaa fakkeessanii baankitti bilbilanii akkaataa isaanitti qarshii baasan jira waan ta'eef erga iskaamii ta'uu hin danda'e dheenami shakki tokko yeroo sana baankiisaa beeksisu paaswordii kan piinii ta'uu danda'a wantoota garaagaraa kan itti fayyadaman qarshii wajjin kan wal qabatu jijjiiru. Akkuma kana immoo 2-factor authentication hin jira yeroo baay'ee amma baankiifis akkaawuntii feesbuukiis warra kaaniif iimeelii isaaniitti qabsiisuudhaan lakkoofsa bilbilaa isaanii waliin wal qabsiisuudhaan yoo akka tasaa nami odeeffannoo isaanii fi haasaa isaanii waliin godheen paaswordii isaanii shakkee galuu danda'a ta'e paaswordii jijjiiruu fi 2-factor irra gochuudhaan isa jalqabaa kanaan of oolchuu danda'u jechuudha. Erga qarshiin isaanii fudhatame booddee garuu kan isaan gochuu qaban inni guddaan yeroo sana hojiin jalqabaa baankii isaaniitti bilbiluudha. Yoo baay'ee turanii bilbilan ta'e qarshiin isaanii deebi'uu dhiisuu danda'a. Yeroo sana yeroo wantichi mudatetti beeksisaniiru taanaan baankiiwwan haala ittiin qarshii isaanii deebisuusuu fi danda'an yaaluu fi danda'u. Inni kan biraan immoo FBI'n oolreedii weebsaayitii isaan irratti namoota yakki iskaamingii isaan mudateef.
Yeroo jijjiiramaa, yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti, yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne, dhugaa barbaanna. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya, abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya pirasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessatti fidna. Addunyaa wal quunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. Assagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Hayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanumaan raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdan karaa voaafaanoromoo.com jedhaatiin nu erga. Qophiilee keenya kan armaan olitti dhaggeeffattan dabalatee qophiilee keenya biraas karaa feesbuukii keenyaa yookaan yuutuubii keenyaatiin argachuu dandeessu. Lakkoofsa waatsaappii keenyaa 2241111444 irrattis sagaleedhaa fi suur sagalee nu erguun hin dandeessu. Gulaalaan qophii keenyaa namoo daandiiti. Qophii keenya kana karaa miidiyaa hawaasaatiin yeroo hundumaa kan isiniin geessu Tigisti Gammeeti. Piroodiyuusariin keenya har'aa Eliyaas Asmaaree. Gulaalaan viidiyoo Maatiyu Giraant ogeessonni istuudiyoo 48ffaa kan isin keessummeessaa ture Anbafqaaduu Morodaa. Waan nu wajjiniin turtanii fi isin galateeffachaa qophii keenya boriitiin amma walitti deebinutti bakka jirtan maratti fayyaa ta'a nagaatti bulaa isiniin jenna. Nagaatti.